Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Σκανδαλώδη χαρακτηρίζουν οι Σέρβοι την απόφαση του Αυστραλιανού δικαστηρίου για απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος αναχώρησε από την Μελβούρνη αργά χθες το βράδυ. Ξεπέρασε τους 200 ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Νέας Νότιας Ουαλίας λόγω κορονοϊού. Στην Ελλάδα, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο κορυφαίος ζωγράφος Αλέκος Φασιανός. Με σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίστηκε η Χαλκιδική. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης επεσήμανε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξετάσει άλλες λύσεις πέραν του αγωγού EastMed αν η υλοποίησή του δεν είναι εφικτή. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Σφοδρές αντιδράσεις υπάρχουν στην Σερβία για την απόφαση του Αυστραλιανού δικαστηρίου να απελαθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο πατέρας του αντισφαιριστή, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως 50 σφαίρες στο στήθος την συγκεκριμένη απόφαση, αν και λίγο αργότερα αποστασιοποιήθηκε από την συγκεκριμένη δήλωση, υποστηρίζοντας πως ήταν κάτι που υπόθηκε από άλλον σχολιαστή. Δηλώσεις για το θέμα όμως έκανε και ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που έκανε λόγο για κυνήγι μαγισσών. Επί 10 ημέρες τον ταλαιπωρούσαν ή θα ήταν πιο σωστό να πω ότι τον βασάνιζαν, γιατί δεν ήταν μόνο ψυχολογικός αλλά και σωματικός βασανισμός απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και συνέβη κάτι άλλο ακόμη χειρότερο. Πως ένα κυνήγι μαγισσών στήθηκε γύρω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αυτός ο άνθρωπος, για να μην το ξεχνάμε, έχει κερδίσει 9 φορές το ανοιχτό πρωτάθλημα Αυστραλίας και ήταν κάτι εντελώς αχρίαστο απέναντί του, ήταν τα λόγια του κυρίου Βούτσιτς.
Dare to say even torturing, because it was not only intellectual but physical torture against Novak Djokovic, and there was something else which was even worse.
Αργά χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Τζόκοβιτς επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό το Ντουμπάι, δηλώνοντας εμφανώς απογοητευμένος για την έκβαση της υπόθεσης, τονίζοντας ωστόσο πως είναι καιρός πλέον το ενδιαφέρον να επιστρέψει στο άθλημα και την διοργάνωση. Ένα συνέστημα το οποίο φάνηκα να μοιράζονται αρκετοί ακόμη συναθλητές του, μεταξύ των οποίων και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το θέμα αρνήθηκε να απαντήσει. Είμαι εδώ να μιλήσω για την αντισφαίριση και όχι για τον κύριο Τζόκοβιτς. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ, είπε χαρακτηριστικά ο 23χρονος.
I'm here to talk about tennis, not Novak Djokovic. We may proceed, please.
Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού και της παραλλαγής όμικρον σε όλη την Αυστραλία, καθώς ξεπέρασαν πλέον τους 200 οι νοσούντες που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Στην πολιτεία σήμερα σημειώθηκαν πάνω από 29.500 νέα κρούσματα, με 17 άτομα να αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Στην Βικτόρια εντοπίστηκαν πάνω από 22.000 νέες μολύνσεις, ενώ 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη στιγμή που η πολιτιακή κυβέρνηση ξεκίνησε την διανομή των ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου RITA σε πρώτη φάση σε εργαζομένους στον ευρύτερο τομέα της υγείας και της φροντίδας ηλικιωμένων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας Μπεν Κιάουι υποστήριξε πως η πρωτοβουλία αυτή θα αφαιρέσει σημαντικό μέρος του φορτίου από τις μονάδες ελέγχου PCR. Αν έχετε συμπτώματα ή αν είστε στενή επαφή και έχετε πρόσβαση σε έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, τότε δεν υπάρχει λόγος και δεν συνιστούμε την επιβεβαίωση ενός θετικού ελέγχου μέσω PCR υπό αυτές τις συνθήκες με βάση την υψηλή διαγνωστική ακρίβεια που παρατηρούμε με αυτούς τους ελέγχους, ήταν τα λόγια του κυρίου Κιάουι.
If you have symptoms or you're a contact and you are able to access a rapid antigen test, there's really no reason and we recommend against going and confirming a positive test with a PCR.
Στο μεταξύ, η ηγεσία της εργατικής συνομοσπονδίας ICTU πραγματοποιεί σήμερα σύσκεψη προκειμένου να απομφαθεί για το ποια περαιτέρω μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον δεσμεύτηκε πως η Αυστραλία θα υποστηρίξει την Τόγκα με κάθε δυνατό τρόπο, ύστερα από το καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε το νησιωτικό κράτος λόγω έκρηξης υποθαλάσσιου ηφαιστείου το μεσημέρι του Σαββάτου. Στην περιοχή θα πραγματοποιηθούν πτήσεις ελέγχου από την Αυστραλία με σκοπό να γίνει εκτίμηση του μεγέθους της καταστροφής, αφού τα κύματα έχουν προκαλέσει ζημιές στο σύστημα επικοινωνίας του νησιού. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 2GB, ο κύριος Μόρισον τόνισε πως οι δυσκολίες στην επικοινωνία αλλά και τα σύννεφα στάχτης δυσκολεύουν εξαιρετικά την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις με τα σύννεφα στάχτης και τις διακοπές στην επικοινωνία. Για αυτόν τον λόγο συνεργαζόμαστε προκειμένου να υποστηρίξουμε την Τόγκα όσο περισσότερο μπορούμε. Είναι μέρος της οικογένειας του Ειρηνικού Ωκεανού και ως μέρος αυτής της οικογένειας θα είμαστε πάντοτε εκεί για να τους στηρίξουμε, είπε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός.
There's been a lot of challenges there with the ash cloud and the disruption to communications, and so we're working together to get as much support to Tonga as we possibly can. And they're part of our Pacific family, beloved in our Pacific family, like all of those island nations that we're always there to support.
Στην Ελλάδα, σε ηλικία 87 ετών, απεβίωσε χτες ο εμβληματικός ζωγράφος Αλέκος Φασιανός. Το έργο του σφράγισε μια ολόκληρη εποχή για την ελληνική τέχνη, ενώ τα έργα του παρουσιάστηκαν σε δεκάδες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Αλέκος Φασιανός πέθανε στο σπίτι του δίπλα στην γυναίκα του Μαρίζα και τα δύο τους παιδιά, με την ημερομηνία της κηδείας του να μην έχει ακόμη οριστεί. Γραπτή δήλωση για την είδηση του χαμού του σπουδαίου καλλιτέχνη εξέδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων τονίζει. Είχα την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά, όπως και την αγαπημένη του Μαρίζα. Στις περισσότερες δημιουργίες του πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος, όπως και στη σκέψη του. Πριν από λίγο καιρό, άλλωστε, με αφορμή και την πανδημία, μας καλούσε να την αντιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη, αγάπη και παιδεία και να απαντήσουμε στις δυσκολίες, φέρνοντας οι ίδιοι τον παράδεισο μέσα μας και στον χώρο μας. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Josh Frydenberg, δήλωσε πως με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, η Αυστραλιανή οικονομία βρίσκεται σε περίοδο ανάκαμψης, ωστόσο το Εργατικό Κόμμα υποστηρίζει πως οι πολλαπλές αποτυχίες της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας δυσχεραίνουν την κατάσταση. Στο μεταξύ, μια νέα επισκόπηση έδειξε πως η εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας προς την πολιτεία έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση έπειτα από την επέλαση της νέας παραλλαγής όμικρον. Ο κύριος Φράιντενμπεργκ, μιλώντας στο κανάλι 7, υποστήριξε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα. Οι υψηλές τιμές στους ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου RAT έχουν προκαλέσει την ανησυχία της Αυστραλιανής Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών ACCC, αφού υπάρχουν περιπτώσεις καταστημάτων εντός του διαδικτύου τα οποία ζητούν έως και $500 για δύο ελέγχους. Αν και η τιμή που έχει οριστεί για κάθε έλεγχο κυμαίνεται μεταξύ 4 και 11,50 δολαρίων, σε ορισμένα καταστήματα κοστίζουν μέχρι και $70, με τον πρόεδρο της αρχής, Rod Sims, να τονίζει πως θα ζητηθούν άμεσα εξηγήσεις για αυτήν την υπερβολή, προσθέτοντας πως θα ακολουθήσουν και οι κατάλληλες ενέργειες. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην Ελλάδα, σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το μεσημέρι της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, στη Χαλκιδική. Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης, σε εστιακό βάθος 19 χιλιόμετρων. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ακολούθησαν αρκετοί ακόμη μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ. Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές, ενώ οι σεισμολόγοι εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί. Με δήλωσή της στην εφημερίδα Καθημερινή, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τόνισε πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε διάλογο με την Τουρκία, ωστόσο δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε προκλήσεις. Η κυρία Σακελαροπούλου είπε μεταξύ άλλων: «Επιδιώκουμε διαχρονικά την συνεργασία με την Τουρκία και επενδύουμε στην αρμονική συνύπαρξη και φιλία των δύο λαών. Καμία υποχώρηση, ωστόσο, δεν χωρεί έναντι απαράδεκτων διεκδικήσεων και επιθετικών ενεργειών. Η χώρα μας τιμά με συγκίνηση τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα των Ελλήνων του Πόντου. Η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι το ελάχιστο χρέος μας στην θυσία του ποντιακού ελληνισμού και στην ηρωική συμβολή εκείνων που διασώθηκαν στην ανόρθωση οικονομική και πολιτισμική του ελληνικού κράτους στον 20ο αιώνα», ανέφερε η Ελληνίδα Πρόεδρος. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, επεσήμανε με δηλώσεις του στην εφημερίδα Καθημερινή πως η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να εξετάσει εναλλακτικές σε περίπτωση που η υλοποίηση του αγωγού EastMed δεν είναι εφαρμόσιμη. Ο κύριος Αναστασιάδης δεν θέλησε να σχολιάσει το άτυπο έγγραφο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε μόνο πως αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες προκειμένου να ανακαλυφθούν οι γεωλογικές απαιτήσεις αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της δημιουργίας του αγωγού. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Το όνομα του ενόπλου που κρατούσε 4 ομίλους για διάστημα άνω των 10 ωρών το περασμένο Σάββατο, εισβάλλοντας σε συναγωγή στο Τέξας, ανακάλυψε το FBI. Πρόκειται για τον 44χρονο Malik Faisal Akram από την Βρετανία, με τις έρευνες για να εντοπιστούν τα κίνητρά του να συνεχίζονται. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Joe Biden χαρακτήρισε το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. Στην Αυστρία, υποχρεωτικός θα γίνει ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού για τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών από τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νέχαμερ, το σχέδιο της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό θα έχει 3 στάδια. Αν ωστόσο μέχρι το πέρας του τρίτου σταδίου παρατηρηθεί πως τα ποσοστά εμβολιασμού εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τότε όλοι οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα πηγαίνουν σε υποχρεωτικά ραντεβού με πρόστιμο ύψους έως και 3.600 ευρώ να επιβάλλεται στους παραβάτες. Ο καγκελάριος υποστήριξε πως το μέτρο αυτό λαμβάνεται με σκοπό να μην επιβληθούν άλλοι περιορισμοί κυκλοφορίας. Στην Ολλανδία, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους στο Άμστερνταμ, διαμαρτυρόμενοι για τα αυστηρά μέτρα περιορισμών κατά του κορονοϊού. Τον τελευταίο μήνα, οι Ολλανδοί πολίτες ήρθαν αντιμέτωποι με μια σειρά πολύ αυστηρών μέτρων που τους κράτησαν στο σπίτι κατά την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων. Με τον αριθμό των κρουσμάτων στην χώρα να σπάει καθημερινά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χαλάρωμα των μέτρων με σταδιακό άνοιγμα σε καταστήματα λιανικής, κομμωτήρια και γυμναστήρια. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 63 λεπτά το ευρώ και σε 72 σέντς έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας ξεκίνησαν σήμερα οι αγώνες για την 110η διοργάνωση του Ανοιχτού Πρωταθλήματος Αντισφαίρησης της Αυστραλίας. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε την Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία 2-0 σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο. Αργότερα σήμερα ο Θανάσης Κοκκινάκης κοντράρεται με τον επίσης Γερμανό Γιάννικ Χάνφμαν. Στο ποδόσφαιρο, ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική. Σε άλλα παιχνίδια που διεξήχθησαν σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Γιάννενα Ατρόμητος 1-1 και ΑΕΚ Πανετολικός 1-2. Στην Κύπρο, για την 17η αγωνιστική, σήμερα το πρωί είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Απόλλων Λεμεσού, Ομόνια 2-0 και Ανόρθωση ΑΕΛ Λεμεσού 2-1. Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα, στην συνέχεια της εκπομπής. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη. Στο Σίδνεϊ αύριο θα σημειωθούν βροχές με διακύμαση της θερμοκρασίας μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου. Το ίδιο και για το Γουλονγκόνγκ με την θερμοκρασία να είναι από 21 έως 24. Πιθανότητα βροχής είναι η πρόγνωση και για το Νιούκασλ από 22 έως 27. Παροδική συννεφιά αναμένεται αύριο στην Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 15 και ανώτερη 26 βαθμούς. Πολύ ζέστη αναμένεται στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς. Τοπικές συννεφιές θα σημειωθούν στην Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 14 βαθμούς και να ανέρχεται στους 25. Συννεφιές θα επικρατήσουν αύριο και στο Χόμπαρτ με την θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής αύριο για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από 16 έως 24. Παροδική συννεφιά είναι η πρόβλεψη για την Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 31 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 24. Το ίδιο και στο Κέρνς, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Βροχή με πιθανότητα καταιγίδας προβλέπεται αύριο στο Ντάουιν, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 32 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας που αναμένεται να εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 13 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται παροδική συννεφιά με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 2 έως 12 βαθμούς. Στην Λευκωσία σήμερα ο ουρανός αναμένεται καθαρός ενώ η θερμοκρασία θα είναι από 4 έως 13 βαθμούς. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνούμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Θέμης Καλός.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.